O plan de limpeza integral dos barrios que temos en marcha, e no que participan as empresas concesionarias de limpeza urbana, das zonas verdes e do mantemento dos parques infantiles, xunto con o personal do Concello, trasladas este luns, logo de rematados os traballos no barrio do Castiñeiro, a Casás e a Abella, onde se abordarán de maneira simultánea e coordinada labores de desbroce, barrido mixto de rúas, corte e perfilado de césped, limpeza de sumidoiros, mantemento de mobiliario urbano, limpeza de grafitis e arranxo de alcorques, entre outras, co que, sin dúbida, melloraremos sensiblemente o aspecto e a imaxe de toda esta zona.